Καλημέρα σας, πώς είστε?
Κύριε Ρενιέρη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά. Καλά, για την ώρα καλά. Και όπως είπατε, για την γρίπη έχουμε αυτό το διάστημα μια τάση ανωδική στα κρούσματα. Ξεκίνησε δηλαδή να ανεβαίνουν τα περιστατικά και να αυξάνονται σιγά σιγά. Όπως ξέρατε, έχουμε και 8 θανάτους και έχουμε και 28 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας το τελευταίο διάστημα.
Είναι δηλαδή κάτι που διαφοροποιείται σε ποσοστά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι?
Όχι.
Γιατρέ.
Όχι, όχι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει και πέρσι αυτό το διάστημα. Και μπορώ να πω ότι είμαστε ακριβώς στα ίδια νούμερα. Βέβαια, ο στόχος είναι να μην φτάσουμε στους περσινούς θανάτους, τους διαπιστωμένους θανάτους, γιατί όλα αυτά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που νοσούν από γρήπη, μπορεί να έχουν μια δύσκολη πορεία και να μην ανιχνεύονται. Αλλά και πέρσι τα ίδια νούμερα είχαμε και φτάσαμε τελικά στους 135 διαπιστωμένους θανάτους από τη γρίπη.
Άρα δεν μπορεί κάποιος να κάνει λόγο για έξαρση, και αυτό το λέω γιατί με μεγάλη ευκολία μπορεί κάποιος να γράψει ότι έχουμε έξαρση κρουσμάτων, γρίπης ή κάτι παράλληλο.
Έχουμε μια ανωδική τάση, αλλά είναι ό,τι γίνεται κάθε χρονιά. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Είναι ό,τι γίνεται κάθε χρονιά. Και είναι αυτό που αναμέναμε, ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα κρούσματα μέχρι τον Μάρτιο και τέλος Μαρτίου θα αρχίσουν να πέφτουν. Το θέμα είναι να έχουμε λιγότερους θανάτους από την προηγούμενη χρονιά και να μην έχουμε συμπολίτες μας οι οποίοι να καταλήγουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και να χρειάζονται νοσηλεία εκεί, και, γιατί εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα να κάποιος μπαίνει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας από μια απλή γρίπη. Γιατί η γρίπη, να σας πω, είναι κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος το περνάει στο πόδι. Δεν το περνάει στο πόδι. Κάθε 2-3 μέρες στο σπίτι, προσέχει λίγο και μετά όλα καλά. Δηλαδή, στους 1000 που αρρωσταίνουμε γρίπη, ο ένας θα πάει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι υπόλοιποι 999 θα την περάσουν ελαφριά.
Ναι, στο σπίτι με φροντίδα, με ξεκούραση.
Ξεκούραση, αντιπηρετικά, καλό φαγητό, λίγο ξαπλωμένο στο σπίτι στη ζέστη, όχι έξω στο κρύο, για να μην επιπλακεί από αυτή η ιστορία της γρίπης από κάτι άλλο, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Στις τελευταίες εφημερίες στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ που βρίσκομαι, είχαμε πάρα πολλά περιστατικά πνευμονιών και παροξήσεις βροχίτιδας σε χρόνιους αναπνευστικούς ασθενείς. Όλα αυτά έγιναν γιατί αυτοί ξεκίνησαν με μια απλή γρίπη και έγινε επιπλοκή σε αυτή την κατάσταση της πνευμονίας ή της βροχίτιδας και τους ανάγκασαν να έρθουν στο νοσοκομείο να νοσηλευτούν στις παθολογικές.
Κύριε Κολάρα, λίγο να ρωτήσω γι' αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις η επιπλοκή θα ερχόταν ούτως ή άλλως ό,τι και να έκανε ο ασθενής?
Πολύ
ή
καλή.
Οφείλεται στο ότι μπορεί να μην πρόσεξε, να μην φρόντισε τον εαυτό του ενώ είδε ότι αρρώστησε?
Πολύ καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση, γιατί αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή το βασικό είναι ότι γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται γιατί αυτοί, κατά κύριο λόγο από ό,τι έχει φανεί από τους ανθρώπους αυτούς, δεν έχουν εμβολιαστεί αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν αυτές τις επιπλοκές είναι πρώτον γιατί δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δηλαδή το εμβόλιο φαίνεται ότι προφυλάσσει από αυτές τις επιπλοκές, και δεύτερον είναι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν πρόσεξαν, δηλαδή ενώ έχουν αυτή την ίωση έχουν ένα πρόβλημα σχετικά χρόνιο με τα πνευμόνια τους, με την καρδιά τους, δεν πρόσεξαν, δεν κάθισαν στο σπίτι, λίγο το αμέλησαν και έφτασαν εκεί που έφτασαν να κάνουν πυρετό μετά από 4-5 μέρες και να επιπλακούν από πνευμονία. Δηλαδή αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος, ένας τέτοιος ασθενής, είναι να έχει κάνει ήδη το εμβόλιο. Φαίνεται ότι το εμβόλιο προφυλάσσει και από τις επιπλοκές.
Μεγάλη κουβέντα για το εμβόλιο. Εμείς την κάνουμε κάθε χρόνο εδώ, την περίοδο που γίνονται οι εμβολιασμοί. Εκτιμάτε ή είστε ευχαριστημένος από το ποσοστό ανταπόκρισης του κόσμου ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε ακόμη περισσότεροι να εμβολιάζονται?
Από ό,τι φαίνεται, φέτος είναι παραπάνω ο κόσμος που εμβολιάστηκε, και από τα νούμερα που έχουμε φαίνεται ότι ανεβαίνει το ποσοστό σιγά σιγά, αλλά είναι χαμηλό σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά γενικά είναι χαμηλό. Δηλαδή φαίνεται ότι ένα 50 με 60% των ανθρώπων έχει εμβολιαστεί. Είναι χαμηλό νούμερο αυτό.
Έχουμε κάτι αντίστοιχο από ευρωπαϊκή χώρα για να το συγκρίνουμε και να πούμε πώς είναι εκεί?
Να σας πω, στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες οι άνθρωποι που είναι άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί στο περίπου 80 με 90%.
Πολύ υψηλό ποσοστό.
Πολύ ποσοστό.
Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες που συνήθως υπάρχει κάποιο παράλληλο πρόβλημα.
Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες χώρες Ευρώπης, ας πούμε, όπως είναι στην Λετωνία ή στην Σλοβενία, που το ποσοστό είναι 10%. Υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις. Εμείς είμαστε περίπου στο 50% με 60%, είναι χαμηλό.
Σε σύγκριση με αυτές τις βόρειες χώρες που έχουν τόσο υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, τα ποσοστά ή καθαροί αριθμοί ανθρώπων που καταλήγουν από κάτι τέτοιο, μας δείχνουν κάτι?
Μα ναι, σαν καθαρούς αριθμούς, το ποσοστό αυτό που σας λέω, σας είπα ότι πέρσι είχαμε 135 θανάτους. Πρόπεση είχαμε λιγότερους 50, γιατί ήταν ένας τύπος Β της γρίπης που δεν είχε τόσο πολύ θνητότητα. Πρόπεση όμως είχαμε 350 θανάτους. Κοιτάξτε, σαν ποσοστό είναι ψηλό. Δηλαδή για το δεδομένο της Ελλάδος, αυτά τα νούμερα, απόλυτη αριθμή, είναι ψηλή αριθμή. Οι άνθρωποι εκεί φαίνεται ότι τα νούμερα είναι χαμηλότερα των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε μονάδες θετικής θεραπείας και τελικά καταλήγουν από γρήπη. Και αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος ότι, πέρα από όλα τα άλλα, φαίνεται ότι και το ψηλό ποσοστό εμβολιασμού προφυλάσσει και από αυτό την επιπλοκή της επιδείνωσης και της νοσηλείας.
Κάτι τελευταίο, γιατί πριν κλείσουμε, πάντα ο κόσμος αναρωτιέται ποια είναι εκείνη η στιγμή, σε ποιο σημείο πρέπει να φτάσει η εξέλιξη της ασθένειας για να πάρει την απόφαση να πάει στο νοσοκομείο. Όπως μας είπατε νωρίτερα, οι περισσότεροι το περνάνε στο σπίτι, καλό φαγητό, ξεκούραση, ύπνο και κανένα αντιπηρετικό. Και σε 3-4 μέρες είναι καλά και επιστρέφουν στο σχολείο ή στην εργασία τους. Ποια είναι εκείνη η στιγμή που θα πρέπει κάποιος όμως να πει ότι όχι, καλύτερα να πάω στο νοσοκομείο?
Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος αρρωστήσει και έχει πλειατό για 3 μέρες, πρέπει την τρίτη μέρα να πάει στον οικογενειακό του γιατρό, στον παθολόγο του που τον βλέπει, της περιοχής του που είναι κοντά του, να το δει ο παθολόγος του. Εκεί ο παθολόγος θα κρίνει, εξετάζοντας κλινικά, αν αυτό το πράγμα πρέπει να πάρει κάποια θεραπεία και να του δώσει τα ανάλογα φάρμακα, είτε αυτό είναι αντιϊκό φάρμακο, είτε είναι κάτι άλλο. Εάν μετά επισκεφτεί τον γιατρό και μετά την τρίτη μέρα φτάσει τέταρτη, πέμπτη μέρα και συνεχίζει και έχει πυρετό, τότε πάει στο νοσοκομείο. Ή αν από την τρίτη μέρα με πυρετό αρχίζει, έχει άλλα συμπτώματα πιο έντονα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει την αναπνοή του, δυσκολεύεται να πάρει αναπνοή, είναι ζαλισμένος, λέει πράγματα τα οποία δεν τα έλεγε πρώτα και ζαλίζεται, δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Αυτά είναι πράγματα που θα τον ανησυχήσουν και αυτό είναι το διάστημα που κάποιος μπορεί να περιμένει να πάει στο γιατρό του. Τις δύο πρώτες μέρες μπορεί να πάρει αντιπηρετικό και να κάνει σπίτι του. Δεν χρειάζεται από την πρώτη μέρα να πάει στο γιατρό του. Αλλά αν δει ότι αυτό το πράγμα την τρίτη μέρα κάνει πυρετό, πρώτα στο γιατρό του και μετά τον δει ο γιατρός του και παρόλα αυτά ο πυρετός δεν πέσει, μετά πάει στο νοσοκομείο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Γεια σας, κύριε Κολάρα. Γεια σας.